Planetárium. Nacházejí se na Marsu stopy po bahenním vulkanismu a teklo by vůbec bahno na povrchu rudé planety? Zapeklitý problém řešil tým pod vedením planetologa Petra Brože.
Bahno nemůže být bez vody a na té je závislý i život. Jeho nejrůznější myslitelné formy ukazuje sci-fi antologie Strangers of All, kterou vám představí bioložka Julie Nováková.
Chybět nebude ani přehled zajímavostí. Zalistujeme knihou měsíce června, o kterou si budete moci i zasoutěžit, a nabídneme vám další z příběhů s nulou na konci.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Satelitní snímky Arktidy ukazují významné teplotní anomálie, které by podle vědců z Evropské služby Copernicus mohly naznačovat procitání tzv. Zombí požárů, se kterými už mají zkušenosti třeba z ruské tajgy. Takové požáry doutnají přes zimu pod povrchem rašelinišť, aby s blížícím se létem opět prorazily na povrch a zachvátily nadzemní vegetaci. Vědci se proto obávají opakování loňské bezprecedentní požárové sezóny.
Na Mount Everestu je klid. Čína i Nepál v obavě z šíření koronaviru mezi horolezci uzavřeli přístupové cesty na vrchol. Zřejmě jedinou letošní výpravou je tak expedice čínského týmu, která provádí výzkum nejvyšší hory světa. Vědci mapují přírodní zdroje, měří hloubku sněhu, rychlost větru a další meteorologické veličiny. Plánují také přeměřit výšku samotné hory, která se podle nich mezi lety 1975 a 2005 snížila o 4 metry na 8844 metry.
Ve Ždánickém lese u Brna objevili náhodní nálezci zlatý nákrčník z doby římské, asi ze 3. nebo 4. století po Kristu. Šperk z tenkého sploštělého zlatého pásku, zdobeného kolkovaným ornamentem, má na svých koncích hruškovitě tvarované zapínání a knoflík. Podle archeologů mohl být vzácný šperk kdysi vyjmut z bohatého, dosud neobjeveného hrobu, může ale také jít o ztracený předmět nebo obětinu záměrně uloženou do země.
Ve vzdálenosti více než 5 milionů kilometrů prolétla včera kolem Země dosud nepojmenovaná planetka 163 348, objevená v roce 2002 z observatoře Socorro v Novém Mexiku v rámci projektu Linear. Patří mezi potenciálně nebezpečné objekty, ale její včerejší průlet byl zcela bezpečný. Vědci mohli díky tomu získat o tomto objektu, který letí rychlostí 11 km za vteřinu a měří v průměru řádově několik stovek metrů, mnohem přesnější údaje.
Poslední květnový den zakotvila u Mezinárodní vesmírné stanice první soukromá pilotovaná kosmická loď Crew Dragon společnosti SpaceX a vynesla tak poprvé po 9 letech na oběžnou dráhu Američany americkou lodí z kosmodromu na území Spojených států. Posádku tvořili ostřílení piloti Robert Behnken a Douglas Harley, kteří oba pamatují i mise raketoplánů. Harley byl dokonce v posádce té úplně poslední v roce 2011.
Kosmonauti z Atlantisu tehdy zanechali v přechodové komoře ISS památnou americkou vlaječku, která letěla do vesmíru i v roce 1981 při prvním letu raketoplánu. Odvést ji smí výhradně posádka, která odstartuje z floridského kosmodromu na mysu Canaveral.
Což se právě teď stalo? Poletí vlaječka ještě dál, třeba jednou i na Mars?
Rudou planetu zatím zkoumáme jen pomocí přístrojů a většinou na dálku. Jak ale za chvilku uslyšíte, i tak jsme schopni získat o Marsu řadu pozoruhodných informací.
Dají se na Marsu najít stopy po bahenním vulkanismu a pokud ano, jak vypadají? To je téma, které v minulých týdnech výrazně rezonovalo českými médii, od internetu po televizní stanice. Marsovské bahno, jak se zdá, spoustu lidí doopravdy zajímá.
Problematikou bahenního vulkanismu na rudé planetě se navíc zabýval vědecký tým, v jehož čele stáli čeští vědci. Nebáli se neobvyklých experimentů, které měly v první řadě objasnit, jestli vůbec podmínky na Marsu vznik nějakých bahnotoků umožňují.
Výsledky jejich výzkumu byly 18. května publikovány v prestižním časopise Nature Geoscience. A něco málo si o nich povíme i my. Hezký poslech Planetária vám i nadále přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Vedoucím autorského týmu zmiňované studie i samotného výzkumu byl planetolog Petr Brož z Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky v Praze, kterého jsem se zajel zeptat, proč si ke studiu vybral právě tohle bahení na pohled odtažité téma.
Vzhledem k panujícím okolnostem vznikl rozhovor v příjemném prostředí zámeckého parku v Průhonicích. Marsovské téma je díky tomu jemně podbarveno atmosférou pozemské přírody.
Tohleto téma si našlo nás. Já totiž jsem strávil posledních 10 let tím, že jsem se snažil prokázat, že na povrchu Marsu bahenní vulkanismus nemůže být a nemůže tam být tak často, jak bylo vlastně naznačováno v literatuře. Protože dneska, když si projdete vědecké články, tak to skutečně vypadá, jako by bahenní sopky byly na Marsu téměř všude, když to jako hodně přežené. A když se podíváte na Zemi, tak víte, že bahenní vulkanismus se odehrává jenom jako v některých velice specifických lokalitách, kde máte ty správné geologické podmínky, jako několik kilometrů mocné vrstvy sedimentů, které obsahují vodu. Ale tohle to v případě Marsu jako otázku, jestli to tak často je. Já jsem se snažil vlastně jako vyvrátit existenci bahenního vulkanismu, nicméně v jedné oblasti jsem neuspěl a v ten moment jsem si položil otázku, dobře, tak možná poslední záchrana, jak jako existenci bahenního vulkanismu vyvrátit, je vlastně dokázat, že bahno na Marsu nemůže téct. A tak jsem začal hledat odpověď jako v literatuře, jestli už to někdo zkoumal, nebo to někoho napadlo. Zjistil jsem, že ne, takže v ten moment pro mě to bylo jako velice přitažlivý, protože jsem chtěl udělat ten experiment a buď si jako potvrdit svůj předpoklad, že bahno nepoteče, anebo zjistit, že poteče, ale nějakým způsobem.
A co to bylo za oblast na tom Marsu, která vás tímhle způsobem dostala?
Tohle oblast, která se jmenuje Chrys Planitia, je to rovinatá oblast na severní polokouli, do které ústí velké množství obrovských takzvaných výplavových jeýřů nebo takových obrovských koryt, kterýma kdysi dávno v historii Marsu muselo téct jako nepředstavitelné množství vody. Tahle ta voda sebou musela nést nějaké sedimenty a právě tam mohla vzniknout tahle jako unikátní situace, že se tam nachází jak ty sedimenty, tak by se potenciálně mohla pod povrchem nacházet voda, ať už kapalná nebo třeba pevná ve formě vodního ledu. To, co my interpretujeme na satelitních snímkách, je to, co objevily sondy. Jsou to fotografie nebo nějaké měření, které sondy provedou, a pak je na člověkovi, aby udělal tu geologickou interpretaci. A celá řada autorů se právě domnívala, že v některých oblastech se na povrchu Marsu nachází útvary, které se dají vysvětlit bahenním vulkanismem. V té oblasti Chrys Planitia tam je celá řada takových jako zvláštních kuželovitých těles, palačinkoidních těles, když to řeknu takhle hloupě, nebo nějakých jako obrovitánských proudů, které vypadají, jako by právě vznikly tečením něčeho po povrchu Marsu. Když uděláte nějaký analýzy, tak vám vlastně jako začne vyskakovat obrázek, že láva to asi není, protože na to nemá to správné chemické složení. Je to v oblasti, kde prostě jakoby pravý vulkanismus není tak jako dobře předpokládaný, tak snadno by tam nemohl vzniknout. Ale ten bahenní vulkanismus tam dává smysl. Vozítka bohužel nikdy v blízkosti žádného takového proudu nepřistály, takže my právě nemáme tu povrchovou pravdu, že by tam skutečně dojel nějaký geolog, ať už na kolečkách nebo ten živý, vzal kladívko a podíval se, jo, jasně, tahle ta hornina, to je prostě pozůstatek bahenního vulkanismu, anebo je to pravá láva, utuhnutá. Právě satelitní data nejsou jednoznačná a obě dvě ty interpretace, ať už se jedná o pravý vulkanismus nebo bahenní vulkanismus, byl vlastně doteďka možný. A ten způsob, jak vyvrátit ten jeden druh vůči druhému, bylo to, že jsme zkoumali tvary těch různých útvarů, co jsme na povrchu viděli, a řekli jsme jasně, podívejte se, tohle vypadá jako láva, tak to pravděpodobně bude vlastně jako výsledek tečení lávy někdy v historii.
Co pak láva, ale může na Marsu téct bahno?
Aby to vědci zjistili, museli si připravit jeho nápodobu z pozemských zdrojů a také museli nějakým způsobem vytvořit podmínky co nejpodobnější povrchu rudé planety.
Postavili si v laboratoři svůj vlastní Mars?
Tak trošku ano. My jsme vlastně využili existující zařízení, které se nachází v Británii na Open University. Vlastně je to vakuová komora, nebo ona nedělá vakuum, ona snižuje tlak, takže je to nízkotlaková komora. A v této komoře vlastně bylo možné zredukovat tlak na 7 milibarů, což je atmosférický tlak, který panuje na povrchu Marsu. Současně jsme tam byli schopni podchladit to podloží na nějakých minus 30, minus 20 stupňů Celsia, čímž jsme simulovali vlastně velice chladný povrch Marsu. A následně za těch podmínek jsme pak vylévali bahno, čímž jsme vlastně se snažili zjistit, jak by teklo bahno, kdyby se dostalo na povrch Marsu za těch podmínek. Na Marsu jsme nikdy neodebrali vzorky bahna, takže nikdo neví, jaký bahno na povrchu Marsu vlastně čekat. A to, co my jsme tak použili, my jsme vzali jíly ze severních Čech, který vznikají s větráváním sopečního materiálu, který tam byl uložen kdysi dávno během explozivní vulkanické činnosti. A tohle je něco, co víme, že na Marsu také bylo. Tam docházelo k explozivnímu vulkanismu, takže podobné horniny by tam pravděpodobně jako se někde mohly nacházet. My, když jsme vlastně vylili v prostředí té vakuové komory to bahno, tak jsme si všimli hnedka jedné věci. První byla to, že samozřejmě voda za takhle nízkého atmosférického tlaku vůbec není stabilní. Ona okamžitě se začne vařit. Nicméně výjima toho vaření dochází k tomu, že ona se vlastně vypařuje. A tahle ta evaporace té vody z toho bahna je schopna odnášet teplo, takže záhy došlo k tomu, že to bahno začalo zamrzat. Ono tam docházelo k tomu, že se na jeho povrchu začaly tvořit ledové krystaly, ty se začaly spojovat a vytvářely vlastně takovou, řekněme, jako krustu, tvořenou ledem a kousíčkama toho jílu. A vznik této krusty byl strašně zajímavý a strašně důležitý. A to z toho důvodu, že v ten moment došlo k tomu, že ta krusta začala chránit to bahno od okolní atmosféry a v ten moment, jakmile vznikla ta krusta, tak to bahno přestalo vařit a vydrželo vlastně kapalný. A ono současně přestalo mrznout, protože jakmile tam je ta krusta, tak nemá přístup k té atmosféře a v ten moment to bahno si udrželo tu teplotu a zůstalo kapalný. Takže nám pak najednou vznikla situace, že vám vznikla krusta, pod tou krustou se měl kapalný těleso toho bahna. Ono, jak tam furt teklo nový a nový bahno, tak vlastně tlačilo na tu krustu. Ona časem praskla, vyvalilo se kapalný bahno, najednou to bylo zase v prostředí, který bylo pro něj, řekněme, nehostinný a začalo docházet k tomu, že zase začalo se vypařovat a zase začalo zamrzat. Takže ten proces bylo, že vždycky ono se vyvalilo, vznikla krusta, vyvalilo, vznikla krusta a tohle to se opakovalo. A pro nás jako geologi, samozřejmě jsme tohle to viděli, tak jsme si řekli jasně, tohle to známe ze země velice dobře. Ne u bahna, ale známe to u lávy. Když se podíváte na Island nebo na Havaj, tam vytékají lávy, které tečou velice dobře, ale ty se chovají vlastně přesně tímhletím způsobem, že oni jak se dostanou na povrch, tak najednou začnou chladnout, udělá se krusta, pod nima dál teče ta roztavená hornina, ta krusta se časem prolomí, ono se to zase vyvalí, začne to chladnout, zase vzniká krusta a podobně. Takže my jsme vlastně pozorovali, že bahno v marsovských podmínkách se bude chovat velice podobně jako láva tady na Zemi.
Jaký význam mají podobné experimenty? Budou se odteď vědci dívat na fotografie marsovského povrchu, které k nám posílají sondy, trochu jinýma očima?
Rozhodně, jak říká planetolog Petr Broš, vědci si v hodnocení těchto útvarů nebudou moci být tak jistí jako doposud.
My teď budeme nutit vědeckou obec, aby se částečně zamyslela a přehodnotila některé předchozí interpretace toho, co my jsme na povrchu Marsu vlastně viděli. My teď říkáme, dobře, podívejte se, když tady máte něco, co vypadá jako láva, ale nemáte další doklady toho, že to je láva, tak si nemůžete být jistý, že to je láva. Ten důvod je ten, že vlastně ten výsledek toho tečení bahna může vypadat stejně, jako kdyby tam tekla láva. A v tomhle to my děláme svět všem mnohem složitější, což je samozřejmě jako nepříjemný, protože místo, aby jsme vyřadili jednu možnost, tak jsme ukázali, aha, dobře, tak tahle možnost může být mnohem četnější, než jsme si doteďka mysleli.
A určitě se to netýká jenom Marsu.
Tyhle ty výsledky mají mnohem větší přesah, protože když byste byli na jakémkoliv jiném tělese, kde je nízký atmosférický tlak a na povrch se tam dostával materiál, který je schopný toho vypařování z té kapalné části do atmosféry, tak vlastně bude docházet k tomu odstraňování toho tepla a bude docházet k zamrzání. Takže když se dneska podíváte třeba na trpasličí planetu Ceres, nebo když se podíváte na měsíc Europu, na Ganymed nebo na Enceladus, tak tohle všechno jsou světy, kde vlastně předpokládáme, že historicky docházelo k výlevům vody, pravděpodobně namixovaný s něčím, ať už se solemi nebo s nějakým minimateriálem. A všechny tyhle ty tělesa by měly zažívat tenhle ten mechanismus, který my jsme vlastně popsali pro Mars, pro marsovský bahno, tak i na těch dalších tělesech to může fungovat úplně stejně. A až budeme mít k dispozici fakt jako data ve velice dobrém rozlišení, tak by nás nemělo překvapit, že tam uvidíme něco, co by vypadalo jako láva. I když když my budeme vědět, že to láva být nemůže, protože to jsou prostě ledové světy.
Tak ale když se vrátíme na Mars, pokud tedy to skutečně je bahno a pokud jsou to produkty bahenního vulkanismu, tak to ale znamená, že tam někde pod povrchem muselo být teplo a taky voda a možná, že tam někde je i teď.
Samozřejmě ve výzkumu Marsu, to je dobrý jako zmínit nahlas, je strašně těžký vždycky říct, jak je něco starý. Když se podíváte na povrch Marsu, tak vlastně nevíte, jestli to vzniklo relativně nedávno nebo před miliardami let. Nicméně to, že na povrchu někde vidíte útvary, které vznikly vlastně jako tečením bahna, tak vám to dokládá, že někdy historicky se tam muselo v hlubinách nacházet kapalná voda a současně tam vlastně muselo být teplo, aby tu kapalnou vodu udrželo kapalnou. Proč je tohle to zajímavé? Protože kdy máte kapalnou vodu, máte teplo, tak máte i vlastně potenciálně místo, kde by mohl třeba někdy se schovávat nebo přežívat nebo se vyvíjet život. Takže tohle to jsou jako zajímavé oblasti pro budoucí astrobiologický výzkum, kde se vlastně můžeme snažit najít, jestli na povrchu Marsu někdy ten život třeba neexistoval. A co taky ještě vahení sopky krásně nabízí, tak oni vám nabízí prozkoumat materiál, který přišel z hloubky několika seti metrů až několika kilometrů. Vemte si, jako máme teď obtíže zavrtat se pod povrch Marsu 50 cm nebo 5 metrů. Jedno jsme dokázali už se teď zakopat, druhý je ta plánovaná hloubka. Když se podíváte, co dělá mise InSight, tak tam prostě rok se snažíme dostat pár desítek centimetrů pod povrch. A kdyby jsme teda někde na povrchu věděli, jasně, tohle to jsou bahní sopky, tenhle ten materiál je teda bahno, a když tam pošlete vozítko, tak najednou máte možnost prozkoumávat materiál, který fakt přišel jako z hlubin Marsu, z hloubek, kam se následující možná generaci dvě nebudeme schopni prokopat, protože to je vlastně jako docela složitý na povrchu Marsu jako vrtat několik kilometrů hluboko. Takže tohle to jako představuje velice zajímavý potenciální cíl budoucího výzkumu.
O tom, jak možná teče marsovské bahno, jsme hovořili s planetologem Petrem Brožem z Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky v Praze. Jak jste slyšeli, jeho výzkum může být významný i z pohledu astrobiologie.
A té se bude věnovat rozhovor, který uslyšíte v závěrečné části dnešního pořadu. Necháme se při něm unášet fantazií, ale teď ještě ne, protože nás čekají pravidelné rubriky.
Teď už vás v planetáriu čeká naše pravidelná rubrika věnovaná kulatým výročím.
Uslyšíte červnový příběh s nulou, který vám bude vyprávět kolegyně Veronika Kindlová.
Červnové výročí s nulou na konci bude mít téma ještě o kousek zvláštnější, než bývá v naší rubrice zvykem. Půjde totiž o sýr. V těchto dnech je tomu 960 let, co neznámý premonstrátský mnich francouzského kláštera Saint-Foy v Conques poznamenal do kopiáře, že z každé jeskyně u vesnice Roquefort, kde zrají sýry, se ročně klášteru odevzdávají dva buchníky. Tato nedlouhá poznámka je první písemnou zmínkou o slavném plísňovém sýru zvaném Roquefort. Může se zdát jako malichernost připomínat první zápis o nějakém sýru, jenže Roquefort je považován za nejstarší francouzský sýr a Francouzi si svého kulinářského dědictví považují stejně jako třeba výtvarného umění. Sýr Roquefort je z největší pravděpodobností mnohem starší než zápis v klášterním kopiáři. Už v roce 79 po Kristu se římský filozof Plinius starší zmiňuje o jakémsi lahodném sýru, který připravují Galové a který má v sobě zelené nitky. Tento popis na Roquefort dobře sedí. Vesnice Roquefort, která dala sýru jméno, leží na jihovýchodě Francie ve francouzském středohoří, pohoří, které je protkáno celou sítí vápencových jeskyň. A právě tyto jeskyně, konkrétně jeden jejich komplex, zvaný Combalů, je pro chuť Roquefortu klíčový. Combalů tvoří 17 jeskyní, zvaných Flerin, které se táhnou skalním masivem přes 12 pater a až do hloubky 2 kilometrů. Vlivem eroze jsou jeskyně plné štěrbin a trhlin, které zajišťují cirkulaci vzduchu. V jeskyních je tak stálá teplota mezi 7 až 9 stupni a zároveň stálá velmi vysoká vlhkost. Díky těmto podmínkám se v jeskyních Combalů daří ušlechtilé plísni zvané Penicillium roqueforti, která napadá zrající bochníky sýra. Bochníky se pak napichují jehlami, aby se plíseň dostala až do vnitřku sýra a Roquefort získal svou charakteristickou podobu a především nezaměnitelnou chuť. Ovšem jenom plíseň k dobrému Roquefortu nestačí. Zásadní je pochopitelně mléko. V případě Roquefortu je to mléko ovčí, a to od ovcí, které jsou chovány na svazích francouzského středohoří. Tady se živí všelijakými horskými rostlinkami, které jejich mléku a potažmo i síru dodávají specifickou chuť. Ideálně by mělo jít o ovce horského plemene Larzac. Navinulý Roquefort si získal i kulinářské srdce francouzského krále Karla IV. Ten mu proto na začátku 15. století udělil ochranné označení. V roce 1666 dokonce s ním v Toulouse vydal zvláštní zákon o výrobě pravého Roquefortu. Další zákon, který s úpravami funguje až dodnes, byl vydán v roce 1925. Ten stanovuje, že Roquefort je jen takový sýr, který vznikl v oblasti kolem vesnice Roquefort, zrál v jeskyních Combalu a je z mléka ovcí, které se pásly ve francouzském středohoří. Sýry, které tyto podmínky nesplňují, je zakázáno nazývat Roquefort. Naopak sýr, který všechna kritéria splní, může mít ochrannou známku a také jakostní pečeť s červenou ovečkou a nápisem Brebis Rouge, červená ovce. Pečeť uděluje svaz producentů ovčího mléka a výrobců z Roquefortu. V souvislosti se vším výše řečeným asi nepřekvapí, že kvůli užívání značky Roquefort se vedla nejedna právní bitva. V nedávné minulosti se kvůli němu soudila Evropská unie se Spojenými státy. Takový sýr jsme prostě v naší rubrice nemohli vynechat.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V červnu budeme hrát o knihu autorského tria Jaroslav Kopáček, Jan Bednář a Michal Žák Jak vzniká počasí.
Jestli něco zajímá doopravdy všechny, pak je to počasí a především výhledy do budoucna, jak bude zítra a jak třeba o víkendu. Mnozí považují meteorology a především prognostiky dílem za kouzelníky, dílem za šarlatány, kteří se snaží předvídat budoucnost. Meteorologové však přitom vycházejí z exaktních poznatků o vzniku a vývoji počasí, které nashromáždili generace jejich předchůdců. Zajímavou syntézu těchto poznatků přináší publikace Jaroslava Kopáčka, Jana Bednáře a Michala Žáka Jak vzniká počasí, kterou na sklonku loňského roku ve druhém doplněném vydání přineslo nakladatelství Karolinum. Není to kniha úplně pro každého. Jako jakýsi úvod do meteorologie najde nejspíš uplatnění mezi profesními odborníky, studenty meteorologie a dalšími zájemci, kteří se pídí po systematických a hlubších informacích, než jaké poskytují běžné popularizační texty. U čtenáře se přitom předpokládá znalost přírodních věd a matematiky minimálně na gymnaziální úrovni a také nesmí trpět děsem ze vzorců, kterých je v knize požehnaně. Pokud máte v této oblasti pro strach uděláno, můžete se těšit na opulentní hostinu faktů o zemské atmosféře, fyzikálních parametrech ovzduší, tlaku, teplotě, stabilitě vzduchových hmot, vlhkosti, kondenzaci a sublimaci vodních par, atmosférických srážkách, proudění i frontách a tak dále. Druhé vydání knihy Jak vzniká počasí se od toho prvního liší větším důrazem na různé extrémní jevy. Přibyly informace o oblačné elektřině, výbojích, blescích, krupobytí, tornádech a podobně. Je zde také více informací o skleníkovém efektu atmosféry a klimatických změnách. Velkou proměnou prošla závěrečná kapitola, věnovaná předpovědím počasí, včetně jejich mediálních prezentací, které, jak víme, mohou mít rozličnou podobu a bohužel i úroveň. Své o tom ví jeden z autorů knihy, Michal Žák, kterého můžete znát právě z televizních předpovědí. Knihu doprovází kolem 50 ilustrací, nechybí odkazy na další literaturu ani rejstřík. Kdo si tuhle knihu pořídí a nastuduje, toho už nic kolem počasí nepřekvapí, když víte, jak to s tím počasím bývá.
Knihu Jak vzniká počasí můžete získat, pokud správně zodpovíte následující soutěžní otázku.
Napište nám, z jakých dvou druhů oblaků podle meteorologické klasifikace nejčastěji vypadávají srážky, ať už v podobě deště, sněhu nebo jiné.
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas do neděle 21. června. Hodně štěstí.
A my se za chvíli vydáme na cestu do podivných vzdálených světů, které sice mohou, ale nemusí být bez života.
Strangest of All, tedy ze všech nejpodivnější. Tak se jmenuje sborník vědecko-fantastických příběhů a popularizačních textů věnovaný nepřeberným možnostem života v jiných koutech vesmíru mimo naši planetu.
Zmíněnou antologii publikoval nedávno na svém webu Evropský astrobiologický institut, a to v podobě elektronické publikace, která je volně ke stažení. Své povídky pro tento účel poskytlo 8 autorů.
Mnozí z nich jsou zároveň vědci nebo inženýry. Literatura žánru science fiction jim umožňuje popustit úzdu fantazii a zaspekulovat o podobách mimozemského života, který může být z našeho pohledu opravdu podivný.
Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Editorkou a také spoluautorkou antologie Strangest of All je evoluční bioložka a zároveň spisovatelka Julie Nováková, vedoucí popularizační skupiny Evropského astrobiologického institutu.
Pro začátek vám objasní, čím přesně se zabývá vědní obor astrobiologie.
Zvuky pozemského života tentokrát obstarají ptáci a také návštěvníci pražského Čimického háje, kde jsme rozhovor natáčeli.
Astrobiologie je obor, který se zabývá vznikem a přítomností života ve vesmíru, ať už jde tedy o Zemi, kde samozřejmě život vidíme všude kolem sebe, ale zkoumáme, za jakých podmínek vznikl, v jakém prostředí, například jestli to bylo u hlubokomořských průduchů na dně oceánu, nebo v nějakých mělkých jezírkách, jak se domníval už Charles Darwin, nebo třeba v okolí sopečných výbuchů. A taky se ten obor zabývá tím, jak se život na Zemi vyvíjel, jaké podmínky to ovlivňovaly a jestli ho můžeme očekávat i na nějakých jiných tělesech. V naší sluneční soustavě například na Marsu, kde v minulosti byly podmínky relativně podobné rané Zemi, to znamená kapalná voda, celé oceány, hustší atmosféra, než má Mars dnes. A nebo třeba na takových exotičtějších místech, jako jsou ledové měsíce Jupiteru, Saturnu a dalších planet. To jsou například Europa a Enceladus, kde je potvrzená přítomnost kapalného vodního oceánu pod jejich ledovou kůrou. A právě tam by se také mohla nacházet prostředí vhodná pro život.
Můžete představit Evropský astrobiologický institut, kdy vlastně vznikl, jak funguje, kdo všechno se do toho zapojuje, do té práce a jaké aktivity vlastně vycházejí z té činnosti?
Evropský astrobiologický institut vznikl prakticky přesně před rokem. Je to konzorcium různých evropských organizací, ať už vesmírných agentur, nebo univerzit, soukromých firem a dalších organizací. A jeho cílem je podporovat výzkum v oblasti astrobiologie, umožňovat lepší příležitosti nějaké mezinárodní nebo i, řekněme, akademicko-průmyslové spolupráce, umožnit celoevropskou koordinaci v projektech, jako je třeba Mars Sample Return, projekt na návrat vzorků z Marsu, který se teď dostal do další fáze a vypadá to, že skutečně proběhne po té, co na Marsu přistane americká sonda Mars 2020. A to by měl být skutečně projekt světového významu, na kterém právě budou spolupracovat Američané s Evropou i dalšími oblastmi světa. A právě EAI je jedna z organizací, která se bude podílet na jeho plánování. A pro veřejnost je tím cílem hlavně představit obor astrobiologie, co to je, proč je zajímavý, proč je právě teď relevantní. A právě jednou z těch forem, jak astrobiologii představit, je i science fiction. No a jako takový první větší popularizační projekt jsme v institutu vytvořili právě tu antologii Strangest of All, kde najdete 8 science fiction povídek od různých světových autorů a každá z těch povídek se zabývá trošku jinou oblastí astrobiologie. Hned ta úvodní představuje možný život na tělese podobném právě Jupiterově měsíci Europě. V další se podíváme na ledového obra Uran, kde by teoreticky také mohl existovat poněkud exotičtější život. No a v těch dalších se koukneme na možnosti, jako je například fotosyntéza využívající místo kyslíku chlor, nebo Fermiho paradox, tedy to slavné, kde všichni jsou, myšleno nějaké mimozemské civilizace, kde tedy zatím nemáme nějaké známky toho, že by se v našem galaktickém okolí nějaké vyskytovaly, nebo třeba program SETI, tedy právě pátrání po nějakých jiných civilizacích pomocí hledání jejich rádiových signálů.
Vznikly povídky, které čtenáři najdou v antologii Strangers of All speciálně pro tuto publikaci, nebo byly převzaté z jiných zdrojů?
Jak mi řekla editorka publikace Julie Nováková, pro tentokrát jsou ještě převzaté, ale pro příště už to tak být nemusí.
Autoři laskavě udělili svolení k jejich přetížkění pro vzdělávací účely. Většina z nich byla otištěna v různých amerických časopisech, takže jednak se k ním zatím nemohl dostat někdo, kdo ty časopisy neodebírá nebo nečte, a jednak pravděpodobně je nezná většina českých čtenářů, byť několik těch povídek bylo mezi tím i přeloženo do češtiny. No a do budoucna je naším cílem vytvořit novou antologii povídek speciálně napsaných právě pro tento účel a také doplněných populárně vědeckými texty, které budou čtenářům hlouběji představovat ta vědecká témata z jednotlivých povídek. To je součástí už této antologie. V této antologii jsem právě ty populárně vědecké komentáře psala já. Jedná se o samá témata, o kterých jsem dříve už psala populárně vědecké články, ať už v češtině nebo angličtině, a nebo témata, o kterých jsem vyučovala na Univerzitě Karlově v předmětu základy astrobiologie. Takže s tím nebyl problém, nicméně pro tu budoucí antologii povídek psaných speciálně pro tento institut, která by ideálně měla být i tiskem, bychom rádi pro každou povídku sehnali odborníka na přímo dané téma, který by i spolupracoval s autorem během psaní povídky, aby ten příběh byl jednak co nejzajímavější a nejpoutavější pro čtenáře, ale současně i co vědecky nejpřesnější.
Ti autoři těch povídek, jaké mají povolání, třeba jsou někteří z nich vědci?
Jsou dokonce většina z nich. Někteří se sice primárně živí psaním, jiní vědou, ale valná většina autorů, vlastně až na dvě výjimky v této knížce, má profesní pozadí buď ve vědě nebo v inženýrství. Někteří, například Jeffrey Landis, pracují pro NASA, jiní, například Peter Watts, mají vystudovanou mořskou biologii, pak tam máme inženýra zabývajícího se astrodynamikou a pohony kosmických sond, to je G. David Nordley, který je autorem první povídky. Skutečně většina těch autorů má docela dobré povědomí o vědě a inženýrství právě ze své profesionální dráhy. A ačkoliv vědecká kariéra není podmínkou pro napsání dobré a vědecky uvěřitelné sci-fi, tak slouží jako velmi dobrá inspirace. To vím z vlastní zkušenosti. Sama jsem inspirována ve svém psaní novými vědeckými objevy a články nebo třeba diskuzemi na konferencích. A ostatně moje povídka v antologii Martian Fever, volně přeložena jako marzovská nebo marťanská horečka, byla přímo inspirována událostmi na Mezinárodním astronautickém kongresu 2016 v Guadalajáře, kam jsem se mohla podívat díky sponzoringu Evropské kosmické agentury, která tam vyslala několik evropských studentů a vlastně tu cestu jim hradila. No a na tomto kongresu Elon Musk oznámil své plány na kolonizaci Marsu, ale bohužel se nijak nezmínil například o otázce planetární ochrany, tedy o snaze se vyhnout kontaminaci Marsu pozemskými organismy a případně i Země marsovským životem, pokud nějaký existuje. A právě to je téma, kterému jsem se věnovala v té povídce.
V zemích východního bloku se kdysi pro vědecko-fantastickou literaturu razil pojem krajní mez, který pro autory znamenal, že se mohli pohybovat pouze v rámci dobových vědeckých poznatků.
Nesměli zkrátka příliš fantazírovat.
Dnes už autorům a zároveň vědcům nehrozí za něco podobného třeba vyobcování z odborné komunity?
Jak mi řekla evoluční bioložka a spisovatelka Julie Nováková, rozhodně ne. Na science fiction se už věda dávno nedívá skrz prsty.
Dnešní science fiction je neskutečně rozmanitá, ať už se díváme na příběhy, které jsou inspirované skutečnou vědou, nebo které jsou vyloženě fantastické a nemají s vědou mnoho společného. Obojí má svoje výhody a v obojím najdeme naprosto úžasné příběhy. Ostatně i vyloženě ve vědecké komunitě je, řekněme, spekulování o možných budoucnostech nebo třeba astrobiologii o exotičtějším životě, než je tady na Zemi, nahlíženo spíš se zájmem než s nějakým pohrdáním. Samozřejmě tím nejlepším cílem je generovat nějaké testovatelné hypotézy, ale to jde i třeba u toho exotického života. Například Saturnův měsíc Titan má na svém povrchu jezera a řeky z lehkých uhlovodíků, z metanu a etanu zejména. A bylo navrženo několik možností, jak by v takovémto rozpouštědle mohl existovat život. Ten by rozhodně vypadal jinak než pozemský, mohl by být sice také založen primárně na uhlíkové kostře, ale přinejmenším jeho membrány by musely mít úplně jinou strukturu, než jakou mají u pozemského života, protože voda je polární rozpouštědlo. Když to řeknu zjednodušeně, tak ta molekula je na jednom konci nabitá kladně na jednom záporně, zatímco metan a etan tuhle vlastnost nemají a ten náboj je tam rozložený rovnoměrně. Kdyby se tam život vyskytoval, tak by zjednodušeně řečeno tu membránu musel mít orientovanou opačně než pozemský život a taky by ji musel mít přizpůsobenou tomu, že jsou tam velmi nízké teploty. No a bylo navrženo i několik možností metabolismu pro takovýto exotický život, například to, že by mohl produkovat vodík, kterého tam byl pozorován relativní nadbytek oproti tomu, co by se očekávalo. Takže máme nějaké testovatelné predikce toho, jak by ten život mohl vypadat, jak by fungoval a tušíme, jak bychom ho tam zvládli i se současnými vědeckými přístroji hledat.
Vrátíme se ještě k té antologii, kromě samotných povídek, těch populárně vědeckých vsuvek, řekněme, jsou tam i nějaké tipy pro zvídavé čtenáře?
Jednak tam čtenáři najdou reference na odborné práce v každém z těch populárně vědeckých textů, kdyby se chtěli na to podívat hlouběji. A jednak tam jsou také tipy pro využití té knihy ve výuce. Středoškolští nebo i univerzitní studenti by je mohli využít v různých seminářích a kroužcích nebo v nějakých nadstavbových aktivitách typu olympiád. Tam nalezneme třeba témata pro diskuze, kdy se třída může rozdělit do dvou skupin. Například jedna bude obhajovat snahy vysílat rádiové signály ke hvězdám, u kterých by teoreticky mohl existovat život. Druhá by naopak měla za úkol od této snahy odrazovat. I právě v reálné vědecké komunitě existují tyto, řekněme, dva tábory a každý má pádné argumenty, takže o to zajímavější by pak byla daná diskuze. A nebo například se žáci mohou zamyslet nad tím, jaká další tělesa, kromě měsíců, jaká Europa nebo Enceladus by mohla mít takové podpovrchové oceány, ve kterých by se mohl vyskytovat život.
Jak už jsme řekli, ta knížka je pouze v podobě e-knihy, kde ji najdou čtenáři nebo zájemci, kde se dá stáhnout. A máte už nějaké referenci, jaký je zájem o ní?
Tak zatím je tam pár tisíc stažení, což je úžasné a velmi nás to potěšilo. A čtenáři si ji můžou stáhnout v několika formátech na stránkách Evropského astrobiologického institutu europeanastrobiology.eu a nebo na mých stránkách julienováková.com, kde najdou v menu právě odkaz na antologii Strangest of All. Knížka se dá stáhnout zadarmo bez jakéhokoliv přihlašování nebo nechávání jakýchkoliv údajů. Budeme samozřejmě rádi, pokud čtenáři o té knížce řeknou i ostatním, nebo oni napíšou na sociálních sítích, nebo nechají recenzi na Goodreads, a nebo pokud to například zmíní vyučujícím a popularizátorům vědy, kteří by je mohli využít ve své práci.
Tak ovšem jediná bariéra možná je ta angličtina.
To je bohužel možná bariéra, ale do budoucna bychom rádi vytvořili podobné projekty v jazycích jednotlivých států, jejichž instituce jsou součástmi Evropského astrobiologického institutu. No a jak jsem zmiňovala, několik z těch povídek bylo přeloženo i do češtiny a bylo by skvělé, kdyby se na ně do budoucna dala získat práva, aby se dali přetisknout i s tím popularizačním komentářem, ale to není záležitost nejbližších měsíců.
Antologii astrobiologické sci-fi Strangers of All vám představila její editorka a spoluautorka Julie Nováková, spisovatelka, ale také evoluční bioložka. Víc o jejich aktivitách se dočtete na jejich osobních webových stránkách.
A touto exkurzí do světa vědecké fantazie končí další vydání našeho magazínu. Krásný zbytek víkendu vám přeji a naslyšenou za týden se těší Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Mějte se krásně.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.